Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи приятели, скъпи слушатели на предаването Преге. Както всяка събота ви обещаваме, следващата, сега е следващата, ние сме отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив, в едно предаване, което се занимава с книги, с литература, с литературен живот. Ето така, например, днес ще посетим с вас Франкфуртския панер на книгата, вярно, виртуално в ефира, но това са възможностите на радиото. И както ви да ги ще си караме и по обичайните схеми. Защото вече над 14, може би скоро ще станат 15 години, това предаване просто се движи по една и съща схема. Изумително е, че тя функционира толкова дълго време и то добре функционира. Какво има в тази схема в самото начало? В самото начало има винаги едно разбуждане. Едно разбуждане, което става с музика, което става с особена музика. И това разбуждане прави винаги с подбора си, с начин на пускане, прави Мария Дамова. Как го прави? Вие знаете, но ето сега ще се убедите за пореден път. Ето така го прави.
Преге. Напълно непознат.
И така, шесте нови книги. Започвам с издание на няколко автора, които познаваме, много добре познаваме, но те са една особена модерна класика. Много са различни, коренно различни. И започваме най-напред с Маргарет Мичел. Защо? Отнесени от вихъра е супер бестселър. На времето си спомням, че като бяхме малки по антикварната книжарница, най-много се търсиха супер ценни, скъпи. Бяха Скитникът Евреин на Евгений Сю и Отнесени от вихъра на Маргарет Мичел. Е, сега Маргарет Мичел е достъпна навсякъде. Значи историята на Скарлет О'Хара, която се разигра по време на гражданската война в щата Джорджия, отново е в едно хубаво издание в два тома на пазара. Всеки един от двата тома е по около 680-700 страници. Всеки един от тях съответно е и на приличната цена за един том от 700 страници. Изданието този път е на издателска къща Кръг и така този вечен бестселър отново е на български книжен пазар. Сега следващото нещо може би не е точно бестселър, но е невероятен текст и това е Портокал с часовников механизъм на Антони Бърджес. Но има много издания. Тази особена антиутопия, в която с какво проницание, има това от времето на студената война, Антони Бърджес създава един новоговор, новоговора на насилието. Той, разбира се, с руски думи. И изследва по какъв начин насилие, политика влияят върху естеството на човека и върху социалното му поведение. Възможно ли е с насилие да бъде преодоляна арогантността, да бъде преодоляно насилието, невъзможността и други такива неща, това ни разказва този невероятен антиутопичен роман. Много хубаво, че отново излиза на пазара. Този път е издаден в твърди корици, 200 страници изданието, на много прилична цена, т.е. така книга за е така да стои за много дълго време вече в лавиците. Изданието е на издателска къща Сиела. И един от най-провокативните европейски, френски автори, макар той късно да става французин, иначе е белгиец, има испански корени, Анри Мишо. Анри Мишо е много интересен автор. Той е и художник, примерно когато получава награда за литература, френска отказва, но когато получава наградата на Венецианското биенале и я приема, самият той е така свързана с сюрреализма и с всичките авангардни течения, но това, което го прави много популярен, е общо взето свързано с нещо, което се случва и в американската литература, т.е. самоекспериментирането с различни психотропни вещества и описването на тези състояния. Наистина, при него проза, поезия, драма, всичко е смесено. Наистина са много особени, защото съчетават хем една циничност, хем една изключителна ранимост. И така, този тип произведение в сборника Плюм. Този сборник съдържа проза, съдържа стихотворение, съдържа две неголеми драми. Е на българският книжен пазар. На много, много прилична цена е издаден сборника на Римишо от издателство Ерго. И сега след тези три много особени така класически неща, нещо, което много ще изненада някой от вас, но други може би няма да изненада. Илко Минев. Илко Минев е българин, който живее в Бразилия. Значи, няколко негови текстове, особено този последния, това лято стана голям хит на португалски, разбира се, по следите на Алемоа, се казва. Сега, разказът е за едно пътуване в джунглата, обаче всъщност е едно връщане назад към едни много особени за Латинска Америка теми. Имало ли е там нацисти? Тези нацисти след Втората световна война пренесли ли са, какво са правили? Знаем ги тези теми, включително и от големите трилъри. И тук се съчетава това пътеписно с това трилърно историческо начало. И това води наистина до... Наистина тази книга да бъде един от най-големите бестселери това лято в Бразилия. На български по следите на Алемоа на Илко Минев издава издателство Синева. Книгата не е много голяма, 192 страници. Цената е много прилична и така позволява ни да се запознаем с творчеството на един българин, който всъщност по ред причини е трябвало да напусне България, след това започва да работи, когато отива в Холандия, там му предлага да отиде в Бразилия, той отива, развива там бизнес и става, тъй да се каже, бразилец. И когато свършва с тези неща, започва да пише книги и ето постига един много голям успех. И интересно само по себе си. И сега една книга, понеже както виждате последните няколко пъти, се става въпрос за финландски автори. Ние не ги познаваме. Надя Суманен. Книгата се казва Рамбо. Тя е замислена като юношеска книга, но е много повече от юношеска книга. Рамбо е едно момче, което как баща му го няма, майка му много, много не се интересува от него. Ясно ви е колко е къла, кръстена го е Рамбо, на героя Рамбо, разбира се. А той е толкова раним и толкова живее в страхове и попада едно лято на село. И изведнъж там се среща с истинския живот, с нормалния живот. Среща се с едно момиче, среща се с едни възрастни хора, хранят го, всичко е, просто попада в един друг свят. И разбира се, това хубаво приключение, то все някога трябва да прекъсне и да приключи, но начинът, по който е разказана тази ситуация с отношенията между човешките отношения, както между млади, така и възрастни, наистина ви накарва да се влюбите в тази история на Надя Суманен. Надя Суманен, Рамбо, 224 страници, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Изида. И последната книга, която подбрах за вас за днес, е на издателство Skyprint. Това е един сборник. Сочо Билярски го е направил. Хубав, голям, 560 страници с твърди корици. Нарича се Македонският въпрос. Сега, в този сборник са събрани анкети и мнения на велики хора за това какво, как, що става с Македония. Оставяме на страна големите българи, като Симеон Радев, Яворов, Петко Тодоров, професор Шишманов и така нататък. Но искам да чуете и Това са анкети, примерно анкетата на Ендрю Карнеги. След това, това са големи така, позиции на Луи Леже, на Нол Бъкстон, на Леон Ламуш, на Август Форел, на Тонио Балдачи и така нататък. Тоест, много е хубаво, че това нещо излиза, човек може да погледне как до 30-те години, от 1901 до 33-та, нали, все още, както се казва, не се е задвижила руската идея там, съветската по-точно не е руска, но да види за какво става дума. Мисля, че е хубаво и полезно. И хубаво издадено. Македонският въпрос, 560 страници, твърди корици, да, на висока цена, поради обема и поради така направата на книгата. Изданието е на издателска къща Skyprint. Еми, както виждате, от модерна провокативна класика до стабилни исторически четива през така интересни тематично или пък емоционално хубави книги, има какво да се чете. Преге. Матрицата. И така, след като послушахме малко музика, малко така, получаваме настроение, влизаме в матрицата. За щастие, миналия път беше голяма, тежка и сложна, този път не е така. И хубаво. Започваме с днешната дата, 22 октомври. На 22 октомври 1870 година е роден Иван Бунин. Иван Бунин получава Нобелова награда 1933 година. Той, разбира се, доста живее в Франция, пише, но той е един много хубав автор, който е поет по светонастроение. Независимо дали ще пише стихотворение, дали ще пише проза, тя е дълбоко поетична и емоционална. Сега, лошото е това, че от него на български нищо не може да се намери. Или, айде, почти нищо, защото едно томче Тъмни алеи излезе 2020 година, но мисля, че се изчерпи бързо и Бунин не присъства на нашия книжен пазар. На същата дата, 1919 година, е родена Дорис Лесинг. Дорис Лесинг пък е Нобелов лауреат за 2007 година. Тя е английска авторка, общо взето ляво ориентирана, свързана с така, сърдитите млади хора до някъде. Голямата й книга, това е Златна тетрадка, в която тя прави една тотална рекапитулация за своите леви увлечения и така нататък. Но, интересно заглавие. 2008 година издаде издателство Летера. И след това само Летера издаде още няколко книги от нея, явно въпрос на права. Последното беше Най-сладката мечта 2015 година и от тогава вече 7 години Дорис Лесинг нито се появява, нито се коментира нещо на български книжен пазар. 23 октомври. На 23 октомври 1956 година в Будапешта избухва едно въстание, което е насочено срещу съветската така, хайде да я кажем, по-мека окупация. Това е един от моментите, в които така, студената война наистина ясно се очертава. Много особен момент, но така, национална гордост, затова и това е национален празник на Унгария. Сега, на български аз мога да ви препоръчам една книга, нарича се Прекрасният повод. Документи за отражението на унгарската революция в България. 2006 година излезе, защото наистина тази революция има отклик, страхотен. Разбира се, в засилване на наказателните, на диктаторските мерки, но разбира се и по посока на дисидентското мислене. У нас има предвид. Иначе за литературата, на тази дата, 23 октомври 1885 година, е роден Емануил Поп Димитров. Поп Димитров е едно забравено име днес, голям български символист. Той е бил преподавател в университета, преподавал антична и западноевропейска литература. Да, пък в годините, особено на войните, взема едни много, много така патриотични, дори националистични позиции, но първите му стихове започват някъде 1903 и 4 година и след това принадлежи към поколението на българските символисти. И тук нещата са зле. Поезията му трудно... Не трудно, просто не може да се намери. Тук там е из интернет, може да се намери. Но затова пък поемата «Златна нива и бойни полета» излезе 2013 година. Тя е свързана именно с войните. И след това «Купол» 2014 година, но те пък са и издания, които трудно може да намери. Така че Емануил Поп Димитров по-скоро го няма на пазара. Сега за наше щастие може да кажем, че роденият на 23 октомври 1920 година Джани Родари е на пазара. И приключенията на Лукчо и Джелсумино и всички така любими детски книжки. Много са детските книги, които са на пазара от него. Хубаво е, че беше произведена граматика на фантазията. Това е едно четиво за всеки един човек, който се занимава с изкуство, не само с изкуство, който иска да знае, че освен света на яденето, спането и някои други телесни занимания, има други неща. Така че и как те функционират. Прекрасна книга. Доста 21-ва година излезе една много интересна негова книга «Аталанта». Разбира се, пак е за малки, за юноши. Гръцката митология, мината през неговия начин на разказване, но Джани Родари е на българския книжен пазар. 24 октомври. На 24 октомври 1929 година е роден Йордан Радичков. Сега, благодарение на издателство «Нике», интереса към него се поддържа. По принцип, неговите неща излизат и се изкупуват. Това е много хубаво. Разбира се, има едни събрани съчинения. Излезоха в издателство Иван Богоров, 10 тома, от 2009 до 2013 година, след което 2020 вече, 10-я том излезе в Нике. Но Нике издава и отделни томове. Ние връбчетата, Хора из фраки, Барутен буквар, Как така, 21 година, всички и никой пак, Козел, ето току-що, 22. Така че този голям български автор присъства на пазара и винаги е достъпен. Абсолютно недостъпен е Венедикт Ерофеев, който е роден на 24.10.1938 година, и неговите събрани съчинения «Москва петушки», издавани някога от Парадокс, са напълно изчерпани. То появили се издания, са изчерпани на секундата. И този така невероятен underground писател, просто никой няма достъп до него в България днес. И така стигаме до 26 декември. Това е Димитров ден. Това е националният празник на Австрия. Сега на български има само една книга за историята на Австрия, издавана много отдавна, преди 14 години, не може да бъде намерена, на Карел Воцелка. Карл Воцелка може да бъде намерена по книжарници, така че за Австрия, каквото чуем от социалните мрежи. И последна дата в днешната матрица, тя е 27 октомври. На 27 октомври 1914 година е роден Дилан Томас. Дилан Томас е един от големите англоязични поети, който всъщност е силно под влиянието и на алкохола, който с такава дълбочина изразява своя вътрешина, сякаш това е целия свят. Той така и умира, вероятно от алкохолно натряване при едно турне в Щатите, но един изключителен поет. Все пак едно том, че имаме достъп до него, дордето слънцето се пръсне, издаде го издателска къща Женет 45, 2018 година, тук таме може да се намери. Та така, това беше матрицата Сега да послушаме малко музика, защото след това ще отпътуваме за Франкфурт. И така, както вече ви обещах, малко разходка. Франкфуртски панир на книгата 2022 година. Сега, това е най-голямото, как да кажа, място, където се събират всички хора от света, които се занимават с книги. От тяхното написване, автори, права и т.н. през тяхното производство, печатване и тяхното разпространение, книжари, библиотека, всичко, целият цикъл е представен. Не е само за автори. Затова им самият панер или самото време на панер има свои специални програми, по които може да се кандидатства, впрочем, защото целта му е да създава мрежи. Впрочем, тази година изданието е, как да кажа, е посветено на превода. Така се и нарича логото. Думи свързват светове. И съответно, освен различните програми, които подпомагат превод и т.н., примерно една много интересна немска програма, немска е обаче, това са хора, които са немскоязични, но превеждат на други езици и този панер ги подкрепя. Има една прекрасна програма за издатели, редактори, които да се срещат, да се запознаят, също подкрепена от панера. Впрочем, тази година в тази програма има и българско участие от издателство Прозорец. Това е прекрасно. Но във всички останали програми за книжари, библиотекари и така нататък няма никакво. Тоест, или не са кандидатствали хората, или не са приети, или нещо, но няма. Няма хора. Сега, какво е българското участие в един семпълщан? Така, не нещо особено. 16 заявени участия има. Международните издатели са 2111 тази година. От тях 16 са български. Впрочем, освен издатели, има една много особен раздел, който също е панаирен раздел. И това е раздела за литературни агенти, за размяна на права и т.н. Там българско участие, българска агентура няма. Доколкото знам, има нашите издатели се срещат с различните агенции и т.н., но българска, която да седи там и да предлага като изложител, няма тази година. Сега, друго българско участие. Само едно нещо видях в програмата, то ще бъде в неделя от 15:30. Не, от 15 до 15:30 на едно, нарича се студио Франкфурт. Това е студио, от което направо директно се излъчва. След това остава в медиатеката. Тези записи могат да бъдат гледани. В случая обаче, тук става въпрос за свободната програма, частната програма, а не тази, която е силно дискусионна, професионална е наричат. И в тази свободна частна програма в неделя предпоследен ще представи свой роман Димитър Бардаров. 30 минути е времето, в което става това представяне. Сега българският вариант е, че ще бъде представен на английски език. Това, разбира се, в известен смисъл ще ограничи посещаемостта, защото то не е в групата на професионалните представяне, но все пак е нещичко и една крачка напред. Няма друго представяне българско, няма друго българско присъствие. На щанда има български книги. 16-те участници от България, общо са големите български издателства, Има и по-така, примерно издателство Знаци от Бургас. Има и, да кажем, едно разпространителска, как да кажа, начинание, Фоксбук кафе от София. Много добре, много хитър ход. Другото вече са традиционните неща, но няма никакъв живец, нищо около българския щанд. Иначе е големи акцент тази година е Испания и ето така се правят нещата. Испански илюстрации, изложби с испански фотографии и така нататък. Но при откриването присъстваха краля и кралицата на Испания. Голяма тежест. Изключителна тежест. Испания в момента доминира на този панир. Другата доминираща тема, разбира се, е Украйна. Това няма как да бъде по друг начин. Сега, това става в момента на панаира. Малко преди панаира беше връчена, те са така почти свързани неща, беше връчена голямата награда, казва се немска книжна награда, в много голяма степен съответства на нашата роман на годината. И това е немскоязичен роман, който бива награждаван така, от едно жури. Журито състои от 7 човека. Всяка година журиращите се променят, тези 7 човека. Сега, таз годишното жури, тези 7 човека са, има хора, които са от Виена, хора, които са от Швейцария, хора, които са си от Германия, т.е. немскоязичният свят е представен. А горе-долу ролите на хората, които са в журито, това е хубаво да го чуят всевъзможни разни хора. Първо са трима специализирани журналисти. Специализирани. Това са литературни критици, които се занимават с писане, журналистика за книги и литература. След това има двама книжари. Хора, които са постоянно общувани с книгите, гледат какво се търси. Абсолютно го изживяват това нещо. Един издател, една млада издателка тази година, издателка от 10 години вече, и един човек, който се занимава с, да кажем, литературен менеджмент. В този случай е от Литератур Хаус Цюрих, една дама. Всички тези хора са професионалисти, те са завършили най-често не само немска филология, но и всичките онези специалности, които са около тях. Една част от тях са с докторати, но не са отишли да работят в университетите, а приложно правят това. Тоест, тяхната подготовка е изключително висока, не е блогърска, е така, някой му скинвало да пише. И те са в този ход. И сега, прави се така. Най-напред се определят 20 книги, след това от тези 20 книги вече късата листа е 6 книги и най-накрая се определя една. Тази година, аз между другото като видях автора на тази книга, много се стъписах, но така, романът на български може би е хубаво да се каже книга кръв или кръв книга. Не би трябвало да е книга или книга на кръвта, свързани са и книгата и кръвта са равностойни в случая. Авторът се нарича Ким Дел Хорицон и е швейцарец или швейцарка. Сега, това е тук много особено. Впрочем, нали, да кажем, айде, аз съм виждал как се обличат в различни сценични изяви и Азис и Кончита, Вурст и така нататък. Тук нещо такова имаме. Но при връчването на наградата, след като каза някои неща, Ким Дел Хоризон си избръсна главата в знак на протест срещу всичко това, което става в Иран, в подкрепа на жените в Иран. Знаете, че в момента това е много голяма тема, която за България абсолютно не се коментира. Сега, кой е... Той иска да бъде наричан нито мъж, нито жена. Това Ким Дел Хоризонс е анаграма от неговото име. Всъщност, израсъл е като момче в Швейцария, в около Берн. Остермундинген до Берн е роден. Завърши се гимназия, след това си завършил немска филология, след това е завършил театрознание, кинознание и така нататък. И е много активен в експериментално. Сега, защо тази книга и каква е тази книга? Сега, тя се нарича роман, но всички отзиви за тази книга са, че тя е неопределима като жанр. Значи, да кажем, част от критиците казват, това е просто поток от диалози, от диалектни текстове, от писма, от някакви изречения чудовища, от някакви наченки на изречения, от какво ли не. Разказвачът не е нито мъж, нито жена. Разказвачът е институция. Тоест, това джендър писането и неговото проблематизиране и преодоляване минава през това нещо. Сега, доста неща са маниерни, това е ясно. Но онова, заради което получава книгата наградата, е това постоянно размиване на граници, на жанрови, на какви ли не, и в същото време изключителен експеримент с езика. Това на нас малко ще ни е странно и непознато, но толкова майсторско смесване на нормална лексика книжовна с диалекти, с... и в същото време тази тотална радикалност, постоянно сменя тонове, настроения, драстични, вулгарни материалистични изображения, след това силна поезия. И всичко това е едно изследване. Самият Ким Дел Хоризонс говори за творчество, което изследва границите на телесното и на човешкото. Всичко това е всъщност едно дълбоко навлизане в, как да кажа, в родовото начало. Една баба, която паща деменция, тя е основният обект, на от който се отпласкват нещата, спомени, детството, израстването, какво става там, какво води до това, че всъщност най-накрая ти се чувстваш като че ли без да си към един или другия пол. Ето тези изследвания, тези крайни гранични неща са темата на книгата. Но всички са единодушни, че езикът е невероятен и въздействието, което постига като емоция върху читателите, е невероятно. Затова именно и получава наградата. Та така, такива странни работи в Германия се случват, но интересни. И има още малко, до неделя продължава панаира. Има, то е интересно, много хубаво, но деца вика, българите какво ще кажат, боже, то едно билетче струва 20 евро на ден, че къде ще хода да гледам, я тук да съм. Но така е, ние не си стоим далече от такива мощни наистина панаири. Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Емануил Попдимитров. Нарича се Корабници. Те бяха раби, християни, с присъда железна, да движат весла до живот на тунилата бездна. От Тир до Месина, от Барка до зли Гибралтар, се тоя простор на водите, навъсен и стар. желязо сковава нозете и стави притиска, под слънце жестоко вълната солена ги плиска, люлея ги палеща треска, спечата проклет, обгаря и мишците сухи и лоба им блед. И случва се пътем да блесне там родната суша, до брегове цветни, де ропът и грохот се слуша, устата не меят, ръцете отпущат весла, но сухи и страшни очите не ронят сълза. А пурпурна вечер запаля водите сред морски, си стръпнали мишци от труд и лишение горки, те слагат веслата и ето е тиха, без вик. Душа отлетява самотна в простора велик. Но войни бързо разкъсват веригите хладни и хвърлят излишния труп на акулите гладни. И пак над веслата гребците навеждат гърди и виждат далеко да ходи Исус над води.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Какво да ви кажем? Бъдете в хубаво настроение, пазете се от все повечето лудости, които ни обграждат. Виждаме го най-вече през българската политика. И четете, защото винаги четенето е нещо, което човек може да избира, може да навлиза в различни светове, онези, които в момента му са най-интересни или за които купне. Така че, бъдете с книга в ръка, приятни, хубави и почивни дни. Ви пожелаваме Мария Дамова, ясно ден Влашки. И ви обещаваме, че следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.